Brisele ir pazīstama kā lobēšanas centrs. Tas nav arī nekāds brīnums. Vietā, kur tiek pieņemti svarīgi lēmumi, kas ietekmē vairāk nekā 500 miljonus eiropiešu, ir daudz cilvēku, kuri vēlas tos iegrozīt sev vēlamajā virzienā. Parasti dažādu organizāciju un industriju pārstāvi regulāri tiekas ar deputātiem, komisāriem, diplomātiem, kā arī ar viņu palīgiem un padomniekiem. Lai tikai izstāstītu savu nostāju, tiek rīkotas pusdienas, vakariņas un kokteļu pasākumi. Tomēr koronavīrusa laikā daudz kas no tā vairs nav iespējams. Bet tas nenozīmē, ka lobēšana būtu apstājusies pavisam. Pat otrādi, kā norāda korporatīvās Eiropas observatorijas kampaņu rīkotāja Margarita Silva, dažu industriju pārstāvi mēģina no šīs situācijas izspiest maksimālo labumu.
Mēs redzam, ka daudzas korporācijas izmanto šīs krīzes radīto šķēršļus, lai mēģinātu iegūt no Eiropas Savienības iestādēm to, ko viņi jau sen ir gribējuši. Runa ir piemēram par dažādu prasību mīkstināšanu vai atlikšanu.
Viens no redzamākajiem piemēriem ir automobīļu ražotāji. Viņi ir uzrakstījuši Eiropas komisijas priekšsēdētājai Urzulai von der Leyenai vēstuli ar aicinājumu atlikt jaunu CO2 izmešu prasību stāšanos spēkā. Tomēr Eiropas parlamenta transporta komitejas vadītāja Karima Deli saka, ka nekas tāds nebūtu pieņemams, jo CO2 izmešu prasības nav nekāds jaunums. Tās tika apstiprinātas jau pirms 10 gadiem.
Es uzrakstīju von der Leyen kundzei, lai pateiktu, ka man nav pieņemami nekādi priekšlikumi, kas varētu mīkstināt CO2 izmešu standartus automobiļu industrijai. Ja viņi vēlas uzsākt šo cīņu, tad es jums varu apsolīt, ka Eiropas parlaments to nepieļaus. Viņi neuzvarēs.
Savukārt laikraksts Financial Times piebilst, ka autoražotāji gribētu redzēt arī automobīļu nomaiņas schēmas. Šādi autovadītājiem visā Eiropas Savienībā tiktu piedāvāta nauda, lai viņi attiektos no savas vecās automašīnas un nopirktu jaunu. Autoražotāji nebūtu nav vienīgie, kas mēģina izmantot esošo situāciju sev par labu. Ir dzirdēts piemēram arī par aviokompāniju un plastmasas ražotāju spiedienu. Tomēr uzņēmēju intereses pārstāvošās organizācijas Business Europe juridiskais direktors Pedro Oliveira apgalvo, ka termiņu pārlikšana dažādām prasībām šobrīd būtu tikai loģiska.
Es nevaru piekrist tam, ka industrija tikai mēģina apturēt un bloķēt dažādas iniciatīvas. Runa ir par mērķiem, ko mēs esam plānojuši sasniegt tuvāko gadu laikā. Mums joprojām ir svarīgi darīt visu, lai radītu labklājību, lai pasargātu iedzīvotājus un planētu. Mēs par to esam vienojušies šī parlamenta sasaukuma sākumā, un te nekas nemainās. Bet, protams, ka Eiropas komisijas darba programma tagad nāksies mainīt, vismaz pārliekot termiņus.
Tomēr transporta komitejas vadītāja Deli, kura pārstāv zaļo grupu, ir kategoriski pret jebkādu Eiropas zaļā kursa prasību mīkstināšanu koronavīrusa dēļ.
Es gribu brīdināt Eiropas komisiju. Ja viņi nespēs aizstāvēt zaļo kursu un parādīt, ka tas ir tikpat nepieciešams kā pirms krīzes, jo klimata pārmaiņas jau nekur nav pazudušas, tad ticiet man, viņiem nākotnē būs lielas grūtības saglabāt savu uzticamību.
Bet citiem lobistiem ir kļuvis grūtāk tikt sadzirdētiem varas gaitiņos, jo tikšanās un pasākumi gandrīz vairs nenotiek. To atzīst arī Margarita Silva no Korporatīvās Eiropas observatorijas.
Šī situācija rada papildus izaicinājumus tiem spēlētājiem, kuriem jau iepriekš ir bijušas grūtības sasniegt lēmumu pieņēmējus. Iedomājieties, ka pēkšņi Eiropas Savienības amatpersonas un pārējie lēmumu pieņēmēji ir atcēluši visus pasākumus un tikšanās, visas konsultācijas ar iesaistītajām pusēm un tamlīdzīgus sarīkojumus. Līdz ar to žurnālistiem, iedzīvotājiem un nevalstiskajām organizācijām ar ierobežotiem resursiem ir kļuvis grūtāk viņus sasniegt. Šķiet, ka šādā situācijā vislielākos iegūmus var gūt bagātnieki, kuri var atļauties ieguldīt lielus resursus lobēšanā.
Tuvākajā laikā Eiropas komisija gatavojas publicēt pārskatīto darba plānu šim gadam. Tas parādīs, cik efektīvi ir bijuši dažādu ietekmes grupu mēģinājumi atlikt ar zaļo kursu vai citām iniciatīvām saistītos pasākumus. Artjoms Konohovs, Latvijas Radio, Briselē.